Jatkamme näistä hengellisistä uhreista. Kysymys on ollut tuosta tärkeimmästä hengellistä uhrista, eli sen, että annamme itsemme kokonaan, koko elämämme annamme Jumalan käyttöön. Se ratkaisee paljon. Ja pohjana on se, mitä Kristus on tehnyt ja meille esimerkin antanut. Siitä luen vielä yhden kohdan täältä hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Muuten jos aiot perehtyä hengellisiin uhreihin, niin kannattaa perehtyä erityisesti hebrealaiskirjeisiin tai kirjeeseen, joka on tällainen uhrikirja. Täällä luemme hebrealaiskirjeen 10. luku jakeesta 5 alkaen. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääre on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja, anteja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Vanha uhrijärjestelmä on kadonnut, uusi uhrijärjestelmä, hengellinen uhrijärjestelmä on tullut. Ja siitä on nyt kysymys. Jos me annamme koko elämämme Jumalalle, se merkitsee myöskin, että kaiken sen varallisuuden, mitä Herra armossa on meille suonut, niin kaikki se on myöskin alttarilla. Joku on hyvin sanonut, että uskovaisella lompakko pelastuu viimeiseksi. Joku toinen viisas keksi siihen sitten niin, että syy on varmaankin siinä, että kun uskovat menevät kasteelle, niin jättää yleensä lompakon pois silloin. Mutta kaikki varamme kuuluvat. Kaikki tulomme. Se on Jumalan suurta siunausta meille. Eläkkeemme, mitä meillä on. Mitä teillä on, mitä ette ole lahjaksi saaneet. Kaikki Herran palvelukseen. Monelle on aivan erityisesti tuottanut ongelmia sitten, että mitä minun tulisi antaa Herran työhön, siis Jumalan seurakunnalle. Ristinvoitossa kirjoitettiin joskus, oliko 2-3 vuotta sitten, niin että Mooseksen laki ei koske meitä, eli ei ole mitään kymmenysvelvoitteita. Mooseksen laki ei meitä koske, mutta meitä koskee paljon vanhempi laki. Rakkauden laki, iankaikkinen laki. Ja Raamatussa on yksi uskovainen, joka on aivan esimerkillinen uhraamisessaan. Tiedättekö kuka hän on ja joka sopii meille esikuvaksi? Hän on Abraham, josta Raamattu sanoo, että hän on kaikkien uskovien isä. Galattalaiskirjassa kerrotaan tämä. Hän on kaikkien uskovien isä. Galattalaiskirje 3. luku ja 7. Ja Roomalaiskirje 4. luvussa jakeessa 12 sanotaan, että me kaikki uskovaiset kuljemme hänen askelissaan. Hän on meille esimerkillinen uskovainen, hänen askelissaan kuljemme, niin meidän kannattaa aivan tarkkaan katsoa se, että mitä hän antoi seurakunnalle. Ja siitä kerrotaan hebrealaiskirjeen 7. luvussa. Siinä kerrotaan niissä alkujakeissa, että Abraham antoi kymmenykset Melkisedekille, joka on Raamatussa Kristuksen esikuva. Abraham antoi kymmenykset tälle Melkisedekille. Mitä me annamme todelliselle Melkisedekille, Kristukselle, Jeesukselle, hänen seurakuntansa työhön? Jos Abrahamin lapsia olemme, niin me osoitamme uskomme myöskin antamalla kymmenykset seurakunnalle. Sille seurakunnalle, jonka jäsenenä olen, jonka työhön osallistun, jonka opetuksesta saan nauttia. Tämä on niin yksinkertainen asia kuin se vain voi olla. Mä ihmettelen vaan, miten tämmöiset selvät asiat on voitu väännellä sitten miten tahansa. Mulla ainakin nämä asiat ovat olleet niin kauan kuin uskossa olen ollut niin selviä kuin se voi olla. Ja minä pidän kirjaa jatkuvasti tuloistani, eläkkeestäni, mitä saan ja sen, mitä siitä annan Jumalan seurakunnalle. Ja se annetaan nimenomaan sille seurakunnalle, jonka opetuksesta nautin. Katsokaa Galattalaiskirjeen 6. luku. Että antakoon hyvää opettajallensa, eli antakoon varoistaan siihen yhteyteen, jossa nautin opetusta. Ja sitä jatketaan vielä, Jumala ei salli itseään pilkata. On vakava asia. Jos lyön laimin, otan kaikkea, mitä seurakunta antaa, sen palveluja nautin, enkä sitoudu millään tavalla osallistumaan sen ylläpitokustannuksiin. Se on vakava asia. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Jos en millään tavalla osallistu näihin kustannuksiin, niin mä väheksyn silloin Jumalan ratkaisuja. Seurakunta on Jumalan ratkaisu. Sen kautta hän tekee valtakuntansa työtä. Ja siihen täytyy meidän sydämistämme sitoutua. Ei vaikka silloin tällöin, kun muistamme, niin uhraamme jotain. Vaan sitoutuminen jatkuvasti olemaan mukana tässä. Niin tulet näkemään sen, mistä kuulimme jo tilaisuuden alussa. Kylvämisen ja niittämisen laki toimii. Jumalaa voi tässä asiassa koetella. Kaiken lisäksi Raamatussa kymmenyksiä ei koskaan sanota uhriksi. Miksi? Koska kymmenykset ovat Herralle kuuluva osa meidän tuloistamme. Ne on Herralle kuuluva osa. Se ei ole mikään uhri. Uhria on vasta se, mitä annan sen lisäksi erilaisiin hyviin tarkoituksiin. Niistä minäkään en pidä kirjaa. Jos tulee mieleen joku asia, hyvä tarkoitus, niin jos varoja on käytettävissä, niin siihen käytän, mutta kirjaa niistä en pidä. Sitten mennään eteenpäin tässä ihmeellisessä uhrikirjassa, hebrealaiskirjeessä. Katsotaan siitä 13. luvusta. Sitten siellä on hieno uhrien luettelo, jotka jokaisen Jumalan palvelijan tulisi painaa mieleen ja oppia ne. 13. luku jäi 15. Toinen tämmöinen hengellinen uhri. Uhratkaamme siis hänen kauttaan Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tänään jo olemme täällä saaneet uhrata, antaa tämänkin uhrin. Olemme antaneet kyllä muutakin jo. Jo pelkästään se, että tulit tähän päivän tilaisuuteen. Se oli uhri. Uhrasit aikaasi. Se, että tuolla keskustelit jonkun ystävän kanssa. Se oli uhri. Halusit olla rakentamassa tätä lähimmäisä. Tavalla tai toisella. Sitten jos kiitollisin mielin nousit tähän päivään, ja sydämen pohjassa on kiitollisuus ollut Jumalaa kohtaan, niin että suitsutus hiljaisesti nousee kaiken aikaa Jumalan eteen. Se on uhria. Ja kuinka paljon Jumala haluaiskaan kuulla kansaltaan tätä kiitosuhria. Raamattu puhuu vanhan testamentin puolella huulten uhrimullikoista. Vertaa ihan noihin vanhan testamentin uhreihin. Ja se on Jumalalle mieluista. Kuulla lastensa kiittävän ja ylistävän. Ja vaikka se jää vajavaiseksi. Hän on niin korkea, että meidän kiitoksemme ja ylistyksemme ei koskaan ole riittävä. Mutta me tiedämme, että Kristuksen nimessä siihen tulee tuo ihmeellinen täydellisyys. Ja se on Jumalan korvissa ihanaa kuulla. Hänen täyteydestään me olemme saaneet armoa ja armon päälle. Ylistetty olkoon hänen nimensä. Meillä vain niin helposti me unohdamme, mitä hyvää Jumala on meille tehnyt. Siksi se psalmi 103 on hyvä. Älä unohda, mitä hyvää Jumala on sinulle, Herra on sinulle tehnyt. Me unohdamme Jumalan hyvyyttä. Kotiseurakunnassa meillä oli, oliko nyt viime viikon keskiviikkona, oli sana- ja rukouksen ilta. Ja kun ei siellä tullut muuta kuin jatkuvasti vain rukousaiheita, tätä maailman näitä asioita, itse kunkin asioita, tärkeitä sinänsä. Mutta kiitosaiheita ei tullut juuri ollenkaan, niin mä kävin kokouksen johtajalle kuiskaamassa jossakin välissä sitten, että pyydettäisikö kiitosaiheita. Tuliko yksi tai kaksi puoliväkisiä, taas tuli vain ne meidän asiat. Mitä kenelläkin oli tai lähimmäisellä? Ei millään tahtonut löytyä kiittämisen aihetta. Ja meillä on ainakin yksi jatkuva sellainen kestokiitosaihe, jonka tämä ihmeellinen uhrikirja, hebrealaiskirje osoittaa. Luku 12 ja 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Joka päivä saisit sanoa, että kiitos Isä valtakunnasta. Me saamme valtakunnan, joka ei järky, ja olemme jo tuossa valtakunnassa sisällä. Kyllä kiitoksen aihetta riittää, jos alan nähdä nämä oikealla tavalla. Tästäkin voisi paljon puhua, mutta en nyt käy nyt suhteellisen lyhyesti läpi nämä hengelliset uhrit, joissa toisena oli tämä kiitos Jumalalle. Ja sitten seuraava jae 16. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Tässäkin jälleen lähdetään liikkeelle. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne. Mitä hyvää sinulla on? Sitä pitäisi jakaa. Raamatun mukaan on kahdenlaista hyvää. On hengellistä hyvää ja aineellista. Paavali sanoi korintolaisille, että koska minä kylvän teille hengellistä hyvää opettamalla teitä, niin minulla on lupa odottaa teiltä aineellista hyvää. Me usein ymmärrämme vain hyvällä tai näitä aineellisia asioita, mutta hengellinen hyvä on se ensimmäinen. Kun olet tullut tietämään Kristuksen salaisuudesta, että ihminen pelastuu vain uskomalla häneen, haluatko jakaa ihmisille tätä hengellistä hyvää? Mitä perheesi keskellä teet? Sukusi keskellä teet? Kun tapaat ihmisiä työpaikalla, mitä tarjoat? Voi olla helppo tarjota vaikka kuppi kahvia, lähde juomaan. Kyllä sekin hyvä asia on. Mutta paljon tärkeämpi on se hengellinen hyvä, jos sinulla on se halussasi. Jeesuksesta sanotaan, että hän kulki ympäriinsä ja teki hyvää. Siellä apostolien teossa luussa 10 ja kesä 38 on tämä hänen aikalaistensa todistus. Me täytämme usein kyllä sen ensimmäisen puolen. Kuljemme ympäriinsä. Mutta teemmekö hyvää? Uskova pitäisi olla sellainen kylvökone. Hyvän kylvökone. Aineellista ja hengellistä hyvää kaiken aikaa leviää siellä, missä Jumalan omat liikkuvat. Ja silloin tulet havaitsemaan, kylvämisen ja niittämisen laki toimii. Jos runsaasti kylvät, saat runsaan sadon niittää. Ja aivan yllättäviltä peltosaroilta niitetään silloin satoa. Mennään eteenpäin. Tämä on todella mielenkiintoinen tämä uhrikirja. Mennään seuraavaan jakeeseen 17. Tässä on sellainen kohta, jota monet eivät edes uhriksi ymmärrä, mutta siinä on selvästä uhrista kysymys. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne. Kuuliaisuus johtajille. Nyt viimeistään monen uskovan kohdalla tökkää sitten. Kyllä minä tiedän, miten minä elän. En mä nyt seurakunnan vanhimpia oikein ehkä korkealle arvostakaan ja mitä kaikkea onkaan, alkaa tökkiä. Mutta mistä tässä on kysymys? Johtajat johtavat Jumalan seurakuntaa sanalla ja omalla esimerkillä. Ja sen edessä meidän tulee nöyrtyä, särkyä, muuttua. Mikä on Jumalalle otollinen uhri? Särjetty ja nöyrä henki. Jesaja 66 ja 2. Se on niin otollinen uhri, että sitä ei Jumala hylkää. Kun me nöyrästi taivumme Jumalan sanan edessä. Se ei ole silloin taipumista ensisijasta jonkun opettajan edessä, vaan kaiken korkeimman auktoriteetin edessä. Sana on häneltä lähtöisin. Ja tässäkin Kristus itse antaa meille esimerkin. Katsokaa Filippiläiskirjeen toinen luku, jakeesta 5 alkaen. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja sanan edessä, Jumalan edessä hän nöyrtyi ja taipui. Me saatamme joskus sanoa todistajan paikalta, että Jumala on heikoissa väkevä. Mistä heikkoudesta siinä on kysymys? Tänä päivänä, kun Jumalan kasvojen edessä olemme käyneet läpi näitä ihmeellisiä uhrisääntöjä, uhriohjeita, niin saatan todeta, että kyllä mä olen kehno uhraaja ollut. Todella huono uhraaja olen ollut. Se on kaiken heikkouden perusta, että minä tunnustan oman huonouteni. Koska tällaisessa heikossa Jumala on väkevä. Hän vie tällaisen heikon Jeesuksen tykö, elävän kiven tykö, kokemaan syntien anteeksi saamisen. Eikä pelkästään sitä, vaan hänet puetaan uuteen voimaan. Anna minulle puhdas sydän ja uusi vahva henki. Sitä me tarvitsemme, voidaksemme uhrata hengellisiä uhreja. Mutta se voima lasketaan vain siellä, missä voidaan Jumala edessä tunnustaa oma heikkous ja kyvyttömyys. Sitten viimeisenä uhrina mainitaan tässä hebrealaiskirjeen 13. luvussa rukoukset. 18 ja 19 luku. Rukoilkaa meidän edestämme. Jeesuksesta sanotaan, että hän uhrasi rukouksia Jumalalle. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Kun rukoilemme, se on uhripalvelusta. Ja uhripalvelusta parhaasta päästä. Koska sen kautta, rukousten kautta, me pääsemme vaikuttamaan siihen Jumalan suunnitelmaan valtakunnasta, jota hän toteuttaa seurakuntansa kautta ja meidän jokaisen kautta. Saamme olla mukana tässä suunnitelmassa. Sitten lopuksi. Mielestäni oli kaksi asiaa, joihin ajattelin päättää tämän Raamatun tutkistelujakson. Ja ensimmäinen asia tuli esille jo täällä kokouksen aloittajan kautta. Hän toi esille tuon kylvämisen ja niittämisen lain. Jumalan valtakunnassa on voimassa kylvämisen ja niittämisen laki. Jos paljon uhraat, niin näet myöskin siunauksia, alat nähdä yhä enemmän ja enemmän. Se on ikään kuin Jumalan palvelemisen suola, kun alkaa nähdä yhä enemmän ja enemmän Jumalan tekoja ympärillään. Mutta jos niukasti niitän näitä erilaisia uhreja, niukasti käytän, niin se näkyy ympärilläni. Siellä on sellainen kuoleman henki. Näyttää, että elämä verso. Mutta jos tulen tuon todellisen uhrin, elävän kiven Kristuksen tykö, silloin alkaa elpyä. Silloin alkaa tapahtua muutos. Minustakin alkaa tulla kykenevä uhraaja uhraamaan näitä hengellisiä uhreja. Ja vain hän, Kristus, voi tehdä meidät siinä suhteessa kykeneviksi. Ja siksi päätän tämän hebrealaiskirjeen 13. luvun tarkastelun lukemalla täältä kaksi jaetta tämän luvun lopusta. Tämä kirje ei muuten voisi päättyä kuin näihin. Muuten siitä puuttuisi paljon. Ja tämä vie meidät uhraajat, jotka vasta opettelemme uhraamaan. Tämä vie meidät rohkeasti astumaan Jumalan eteen, joka saa meissä muutoksen aikaan. Voidaksemme uhrata hengellisiä uhreja. Luen nämä ja kuunnellaan tämä ei vain korvilla, vaan ihan sydämellä. Ja siihen päätämme. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen.